ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що сталося з громадським активістом Ігорем Луценком?
Вибіркове викрадення людей!
Руслана у Брюсселі закликала Європу заморозити всі рахунки українських урядовців у банках ЄС.
Захарченко, Клюєв, Азаров і інші члени уряду, зупинивши їх, ви зупините Януковича.
Польські політики звинувачують в ескалації конфлікту в Україні президента Януковича, а Human Rights Watch критикує владу України за надмірне застосування сили. Про це та інше у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле відвідає Київ у п'ятницю і суботу, повідомив сьогодні його речник Петер Стано. Комісар планує обговорити останній розвиток подій в Україні з представниками влади, опозиції і громадянського суспільства, мовиться в повідомленні. У Києві секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв заявив, що в Україні не запроваджуватимуть надзвичайного стану у зв'язку з протестами в Києві. Він розкритикував дії мітингувальників у центрі Києва. А щодо потерпілих журналістів під час недавніх подій у Києві, заявив, що з цього питання Генпрокуратура порушила кримінальну справу і зараз цим питанням займаються. Андрій Клюєв також заявив, що лідер партії «Удар» Віталій Кличко вийшов із переговорного процесу з владою щодо врегулювання кризи в Україні.
К сожалению, конструктивного разговора не произошло. И вот Виталий Кличко, насколько я понимаю, после этого разговора начал заявлять о том, что он официально выходит из переговорного процесса. Я еще раз повторяю, я считаю, что это неправильно, это неразумно. И те политики, которые думают о будущем Украины, обязаны садиться за стол переговоров и договариваться.
Заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України російською мовою. Віталій Кличко зі свого боку назвав дивними такі заяви Андрія Клюєва, як можна виходити з того, куди не входив, заявив Кличко. Він нагадав, що ще вчора опозиція наголосила, переговори мають відбуватися тільки особисто з президентом Віктором Януковичем.
Ми впевнені в тому, що це затягування часу і ця група не вирішує ніяких питань. Тільки одна людина в країні може вирішити зараз питання протистояння людей. Домовились про те, що президент зателефонує і сьогодні відбудеться зустріч.
Сказав Кличко. Зустріч не відбулася. Замість президента його зустріли троє високих урядовців його адміністрації. До Києва організовано виїжджають сотні кримських татар, заявив сьогодні заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. За його словами, групи кримських татар постійно відправляються до столиці України і найближчим часом із Криму вирушить ще 5-6 автобусів. На запитання щодо можливих побоювань у зв'язку з новим законодавством, заступник голови Меджлісу відповів: «Для нас, кримських татар, це не лякало за радянських часів, ми все це пройшли. Для нас важливіші наша свобода і наші права». Також сьогодні президія Меджлісу кримсько-татарського народу заявила, що вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради України з метою негайно скасувати закони, ухвалені 16 січня. І ще одне повідомлення. Сербія сьогодні почала офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Єврокомісар із питань розширення Штефан Фіоле заявив, що цей офіційний початок переговорів із Белградом відзначає нову й важливу фазу у відносинах ЄС і Сербії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Невідомі люди викрадають активістів у Києві, а правоохоронні органи зі свого боку не надають інформації про їхню долю і місце перебування. Близько 5 ранку громадського активіста Ігоря Луценка викрали 5 людей у цивільному з Олександрівської лікарні в Києві, куди він привіз потерпілого Юрія Вербицького. Від них на місці подій залишилися лише автівка Ігоря, куртка та паспорт Юрія, оскільки той встиг роздягнутися для огляду лікарем. Наразі народні депутати та колеги зниклих активістів намагаються їх розшукати. По допомогу звернулися до генпрокурора. Наголошують, що це його обов'язок – підтвердити чи спростувати факт затримання. Жанна Безп'ячук знає подробиці.
Бандитські спроби розпочали вибіркове викрадення людей. Тих людей, які були на Євромайдані, які є активістами.
Такі слова виголошували у мегафон під час ходи активістів Майдану до Генеральної прокуратури України. Новина про викрадення невідомими громадського активіста Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні сколихнула людей. Учасники пікету під будівлею Генпрокуратури висловлювали своє обурення правовим свавіллям та порівнювали події останніх днів вночі зі сталінським часом.
Повторюється, в 37-му році приїжджали вночі, забирали в громадянському одязі, да? А міліція на другий день відмовлялася, ми нічого не знаємо. І таке повториться в нас сьогодні.
Останнє повідомлення, яке Луценко надіслав 21 січня, було такого змісту. Прохання під'їхати, тут по лікарні ходять люди в цивільному, цікавляться. Під'їдьте, перевірте, чи не чекають назовні. Кінець цитати. Лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк заявив про те, що до викрадення активістів причетні СБУ та міліція.
Зараз треба знайти тих людей, які пропали за останніх два дні, на яких полюють міліція і Служба безпеки.
У вівторок, 21 січня, він зустрівся з генеральним прокурором Віктором Пшонкою щодо викрадення Ігоря Луценка та інших активістів. Вийшовши від генпрокурора, повідомив, що з-поміж затриманих міліцією та з-поміж 26 людей, щодо яких відкрили кримінальні провадження у зв'язку з їх участю в масових протестах, Ігоря Луценка немає. Тим часом народний депутат від «Батьківщини» Олександр Бергенець підтвердив Радіо Свобода, що на момент зустрічі з Віктором Пшонкою не було жодної інформації про долю зниклого активіста.
Якщо йдеться про те, що він брав участь в якихось діях бойових, то я точно знаю, що Ігор, ну, це не та людина, яка кидає каміння.
Регіонал, співавтор законів, що отримали назву «Закони про диктатуру» та збурили суспільство, Володимир Олійник направив депутатські запити щодо Ігоря Луценка до Генпрокуратури та МВС.
Це не компетенція СБУ, це компетенція Міністерства внутрішніх справ. По закону то вони повинні дати через 10 днів, але я в телефонному режимі пробую зараз зв'язатися з першим заступником міністра внутрішніх справ, але поки що зв'язку з ним немає.
Водночас існує небезпека так званих тітушків. Вночі 21 січня активісти Євромайдану та Автомайдану затримали в Києві десятки тітушків, які розповіли, що головне їхнє завдання було нападати і бити активістів Майдану. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Суд у справі активіста дорожнього контролю Андрія Дзинзі перенесли, бо його не змогли доставити у залу засідань із СІЗО. А розгляд справи його адвоката, який зараз теж лишається під вартою, триває вже понад 7 годин. Окрім того, суд мав розглянути скарги трьох потерпілих під час насильницького розгону Євромайдану 30 листопада на тиск і погрози з боку правоохоронців. Однак розглянув тільки один із випадків, врешті відхиливши клопотання про надання охорони, розповідає Анастасія Москвичова.
Перенесли суд в одній із двох справ щодо громадського активіста і журналіста Андрія Дзинзі, у якій його звинувачують у завданні легких тілесних співробітнику ДАІ. Зауважили, що Дзинзю із технічних причин не можуть доставити в залу засідань. Окрім того, сьогодні розглядали зміну запобіжного заходу для адвоката Дзинзі Віктора Смалія, якому інкримінують замах на життя судді та загрожує ув'язнення від 5 років. Чоловіка посадили на 2 місяці під арешт. Уже близько місяця він провів у СІЗО. Судове засідання тривало понад 8 годин. Врешті Смалія залишили під вартою. Дружина і адвокат Смалія Аліса Дорога повідомила Радіо Свобода, що планує подавати апеляцію. Сам Віктор Смалій заявляє, на нього тиснуть, намагаючись усунути від громадської активності.
Купальна камера 24 години слідкують, записується аудіо, відео, тобто в такому режимі. До камери заходять якісь люди, ось що вони встановлювали, незрозуміло, бо виводили з камери. Ну, тримають як особливо небезпечного злочинця.
Окрім того, сьогодні Печерський районний суд мав розглянути скарги трьох постраждалих 30 листопада під час насильницького розгону Майдану. Ці люди заявляють про тиск на них з боку правоохоронців і вимагають державної охорони. Представники прокуратури звинувачення відкидають і стверджують, що просто виконували свої посадові обов'язки. Розглянули тільки одну скаргу Євгена Сердюка, інші дві відклали. Одну, бо позивачка запізнилась, іншу у зв'язку із закінченням робочого дня, як пояснила суддя. Адвокат Сердюка Олександр Башук стверджує, що його клієнта допитували понад 2 години, довівши його до серцевого нападу. Скаргу відхилили так само, як і 3 скарги на тиск з боку правоохоронців ще 3 клієнтів Башука, які постраждали 30 листопада, зауважив адвокат у коментарі Радіо Свобода. Каже, всього, за його інформацією, скарг на тиск кілька десятків.
Тобто протиправно не визнавали їх потерпілими, залякували, натякали, що може краще тобі не треба і так далі. Що ми скаржимо?
Тим часом кількість затриманих під час подій на Майдані зростає. Як повідомляє МВС, під час сутичок на Грушевського станом на 21 січня 50 осіб доставлено до відділків, 26 із них процесуально затримано. Анастасія Москвичова, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Верхут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче вилупить, безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей, захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Польські політики вважають, що за ескалацію конфлікту в Україні персонально відповідає президент Янукович. Представники різних політичних сил говорять також про те, що впевненості президентові України додає слабкість опозиції, яка не має одного лідера. Польські політики побоюються, що поглиблення протистояння в Україні може затримати її розвиток на роки. Із Варшави Юрій Савицький.
Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, зміни в українському законодавстві вважає зловіщими. На його думку, ухвалені минулого четверга Верховною Радою закони обмежують громадянські свободи в Україні і віддаляють державу від інтеграції з Європейським Союзом.
Додатково непокоює нас.
Крім цього, нас непокоїть події, які на даний момент відбуваються у Києві. Ми звертаємося до обох сторін із закликом вирішити конфлікт у мирний спосіб. Та очевидно, відповідальність за розвиток ситуації лежить на владі, бо саме вона має найсильніші інструменти впливу на розвиток подій.
Євродепутат Павел Залевський, співголова польсько-українського форуму, каже, що радикалізацію суспільних настроїв спричиняє саме політика президента Януковича.
Вулиця радикалізується, і за це відповідає президент Янукович, який спричинив ухвалення низки антидемократичних законів. На жаль, дедалі більше обмежені впливи опозиційних партій, які намагаються обмежувати радикалізм. Та видно, що нині це вже не вдається. Очевидна певна неефективність опозиційних партій, які втрачають авторитет серед найрадикальніших груп протестувальників. Це негативне явище, та ми повинні брати його до уваги.
Залевський вважає, що слабкість опозиції, яка поділена і не запропонувала народові одного лідера, дає Януковичу відчуття сили. Тож український президент, каже, політик перейняв ініціативу і насаджує свою волю. За словами Залевського, Євросоюз має необхідні інструменти, щоб вплинути на ситуацію в Україні, а президенту Януковичу є що втрачати у відносинах з ЄС. Інший польський євродепутат Павел Коваль говорить про те, що загострення протистояння в Україні може стати імпульсом до створення опозицією нового плану. Водночас політик наголошує на необхідності мирного вирішення українського конфлікту.
Радикалізація до нічого доброго не провадить.
Радикалізація не веде ні до чого доброго. Можна бути радикальним, але стратегічно. А тактично треба поводитися політично. Я завжди, особливо політикам, це раджу. Це момент для того, щоб запропонувати якусь перспективу людям із Майдану. Мабуть, ніхто не має намірів тримати цих людей на вулиці рік. Це момент для всіх, для влади, для опозиції. Це також план для ЄС, щоб запропонувати якийсь план на період до підписання угоди з ЄС.
до підписання умови товаришеньової.
Марчин Шмічицький, депутат Сейму, який займається українською проблематикою, закликає українців не повторити польських помилок з початку 80-х років. Тоді, каже він, польській опозиції та владі не вдалося домовитися, в Польщі впровадили воєнний стан, і країна втратила 9 років, які гальмували її розвиток. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А в Брюсселі співачка Руслана Лежичко закликала європейських політиків негайно накласти санкції на режим президента Януковича, зокрема, заморозити всі їхні рахунки у банках ЄС. На імпровізованому Євромайдані під стінами Європарламенту та на зустрічах з місцевими політиками переможниця Євробачення, що стала символом проєвропейського протистояння, надіслала чіткий сигнал: допоможіть не допустити диктатури в Україні. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє із Брюсселя.
В Європу я завжди приносила пісні. Сьогоднішнє моє завдання – принести сюди максимально позитивний імідж України, каже Руслана, виступаючи перед велелюдним мітингом на Люксембурзькій площі перед Європарламентом. Вона, зокрема, закликала співдружність використати свої антикорупційні закони та методи боротьби із відмиванням грошей для оприлюднення корупційних рахунків представників української влади. Вони нас тягнуть в інший союз, а гроші тримають в банках Європейської співдружності, каже співачка. Україна – це Європа. Допоможіть Україні. Санкції проти Януковича. Європо, менше слів, більше дій. Озброївшись цими та іншими гаслами і прапорами, маніфестанти розпочали мітинг співом українського гімну. На зустріч із українцями, що прибули не лише з бельгійських міст, але й із Франції, Люксембургу та Німеччини, вийшла низка європейських політиків. Тюнне келам. Парламентар від Естонії каже Радіо Свобода, що не міг зробити інакше.
Це надзвичайна маніфестація солідарності, захисту верховенства права і розширення Європи на Схід. Як на мою думку, це життєво важливо не лише для України, а й загалом для всієї європейської співдружності.
Ми, естонці, не шкодуємо, що є членами Євросоюзу, і хотіли б, щоб і українці приєдналися до нас, додає євродепутат. В акції солідарності з українським Євромайданом також взяли участь європарламентарі від Польщі Павел Коваль, Кшиштоф Лісик, Павел Залевський, німці Міхаель Галлер та Ребека Гармс, представниця Ірландії Майрід МакГіннес. Дещо пізніше, виступаючи на пленарному засіданні Європейського комітету з економічної та соціальної політики, Руслана звернулася до Європейського Союзу.
Європа, допоможи, будь ласка, зупинити дії, криваві дії Януковича. Як ми можемо це зробити? Нам потрібні санкції. У будь-який спосіб, у будь-якій приятливій формі. Навіть резолюція, навіть спроба, навіть заявка, що може бути фінансова перевірка активів команди Януковича, членів уряду, які віддавали ці накази, Захарченко, Клюєв, Азаров і інші члени уряду, зупинивши їх, ви зупините Януковича. Ви допоможете зупинити Януковича. Ми не можемо всі дивитися на ту диктатуру, яка відбувається в Україні.
Заявила Руслана, яка згодом мала зустріч ще й із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. А на думку німецького парламентаря Міхаеля Галлера, той факт, що відстоювати свободу та справедливість на барикади вийшли не лише опозиційні політики, а й громадянське суспільство, діячі культури і співаки, це свідчить, що все українське суспільство організувалося проти репресивних структур і потребує дієвої підтримки з боку Європейського Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А про те, чому в Україні почали боротьбу з громадськими організаціями та іноземними фондами, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами у «Свободі» сьогодні підсумки дня, що минає. Підводжу я, Людмила Ванник. Сьогодні 90-та річниця смерті Володимира Ілліча Леніна. Що ви про нього знаєте? Почуємо.
А, я знаю, це був мер, який правив. І він був дуже строгий.
Ми почуємо також інші думки, а також як Human Rights Watch критикує владу України за надмірне застосування сили. У щорічному звіті про ситуацію з правами людини у світі міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підсумовує головні проблеми з цього приводу у понад 90 країнах світу, включно з Україною. У цьому звіті також наголошується, що з провалом курсу на євроінтеграцію українська влада застосувала проти масових протестів надмірну силу. Деталі звіту про Україну та її сусідів знає Василь Зілгалов.
У Москві представник Human Rights Watch з директорату у справах Європи і Центральної Азії Рейчел Денбер заявила Радіо Свобода з приводу цього щорічного звіту з прав людини, що одним із найбільших проявів репресій проти інакодумців у світі є придушення прав неурядових організацій в Росії.
Продовжується придушення критики з боку неурядових організацій, яке розпочалося, коли Путін повернувся до влади в Кремлі у 2012 році. Воно тривало і у 2013 році, що проявлялось у масовій безпрецедентній кампанії проти неурядових організацій, у судових процесах проти них, примушуванні до реєстрації у ролі іноземних агентів. Також у Росії мало місце чимало арештів критиків влади, екологічних активістів.
Відомо також, що серед нових репресивних законів влади в Україні, які вона поспіхом ухвалила 16 січня, є копійовані за російським зразком статті про іноземних агентів. Денбер також наголосила у Москві, що згідно зі звітом Human Rights Watch, влада Росії своїми законодавчими заборонами щодо пропаганди гомосексуалізму серед дітей підсилила людиноненависницьку риторику в державних засобах інформації, націлену проти сексуальних меншин.
Друга явна тенденція з посиленням у 2013 році атак влади проти прав ЛГБТ, чому сприяв новий закон від липня проти пропаганди гомосексуалізму та дійсно безпрецедентна ненависницька риторика проти гомосексуалів на телебаченні та з уст урядовців.
У цьому звіті Human Rights Watch наголошено також, що український парламент так і не зміг ухвалити закон на захист прав лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, і напади в Києві на групи представників лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів продовжують викликати занепокоєння. У звіті Human Rights Watch зазначається, що у 2013 році влада України провалила довготривалу амбіцію щодо більш глибокої політичної та економічної євроінтеграції з підписанням угоди з Європейським Союзом, що викликало масові мирні протести в Києві і інших містах. У цьому документі також попереджається, що протести в Україні зросли після того, як влада використала надмірну силу для розгону протестувальників, завдаючи їм травм та вдаючись до арештів активістів за нібито організовані ними безлади. У звіті Human Rights Watch гостро критикується позиція влади президента Януковича щодо вибіркового правосуддя, переслідування цим політичних опонентів, незаконного утримання в ув'язненні лідера опозиції Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів.
Це був репортаж Василя Зілгалова. Сьогодні, 21 січня, виповнюється 90 років від дня смерті Володимира Ульянова Леніна, одного з організаторів та керівників жовтневого перевороту 1917 року. Дехто й досі обожнює Леніна, носить квіти до його пам'ятників, інші ж ненавидять і готові руйнувати ці пам'ятники. Жодного поки що не зруйнували в Луганську. Взагалі, там чимало місць пов'язано з ім'ям Леніна. Але чи багато знає про цю історичну постать молоде покоління? Про це спробував вияснити наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
З радянських часів в Луганську ім'я Леніна, здається, присвоїли всьому, чому лише можна було присвоїти. На його честь названо вулицю, площу, стадіон, завод, один з районів міста. У Луганську можна знайти щонайменше три пам'ятники Леніну у повний зріст. Але попри таку тотальну ленінізацію, нинішнє покоління мало знає про діяльність вождя світового пролетаріату.
Я знаю, що це був правитель Совєтського Союзу.
Все, що змогла сказати на моє запитання про Леніна, шестикласниця Анастасія з Луганської школи номер 30. Більше про діяльність Володимира Ульянова, хоч і з помилками, але змогли повідати учні 11 класу.
Придерживаєсь марксизму, большевик, зробив переворот, возглавив правительство Совєтського Союзу.
Поділився знаннями Микола Хавелі, а ось його друг Олексій Веретянников навіть слова пісні знає, де Ленін згадується.
І Ленін завжди молодий, юний октябрь впереді. Так виходить, що слухав людей старшого покоління.
Жоден із хлопців не згадав про громадянську війну, голод, знищення храмів, репресії, які прийшли разом з Леніним та його прибічниками. У підручниках історії про Леніна згадується мимохідь і тільки в 10 класі, каже вчитель історії Віктор Пробий-Голова. При цьому про головного ідеолога більшовиків розповідається фактично нейтрально, зазначає вчитель.
Це історичний персонаж, якого ніяк не викинеш.
Це історичний персонаж, який ніяк не викинеш з історії, як би ми до нього не ставилися. Тим більше, що 90 років від дня його смерті дещо віддаляє його ім'я, його діяльність. І дякувати Богові, ми починаємо до цього ставитися нейтрально, як до історичного персонажу.
Зовсім не нейтрально говорять про свого кумира луганські комуністи. Сьогодні вони поклали квіти до пам'ятника Леніну у центрі міста, розповів депутат облради від КПУ Максим Челенко. Запевняю, що з молоддю працює комсомольська та піонерська організації. За словами Челенка, вони навіть ходять по школах і, цитую, обговорюють ті досягнення, які були при Леніні. Кінець цитати. Та незважаючи на таку активну роботу, на святкові для комуністів дні 22 квітня, день народження їхнього вождя, і 7 листопада, жовтнева революція, людей біля головного пам'ятника Леніну у Луганську збирається з кожним роком дедалі менше, здебільшого кількасот пенсіонерів. А молодь, звичайно, тут буває. Гранітні плити зі сходами прийшлись до вподоби луганським скейтерам. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Остро революцію 1917.
Ну да, він дуже допомог нашій країні. Він воював у війні. Ну я вважаю, що він був хорошою людиною і дуже допоміг нам.
А я знаю, це був мер, який.
Мер?
Який правий. Він був дуже строгий.
Це опитування у відеозаписі. Ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org і обговорити роль цього колишнього вождя революції у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
А на закінчення поговоримо про українську культурну спільноту, що бере участь у Євромайдані, яка вважає протистояння між мітингувальниками і правоохоронцями напередодні на вулиці Грушевського в Києві закономірним. Митці констатують, це логічне завершення 9 тижнів фактичної бездіяльності опозиції. А революція, що відбувається зараз, це не державний переворот, а перш за все злам у суспільній свідомості. Про митців і Євромайдан слухайте у «Культурамі» від Жені Олійник.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
Учасниця гурту «Dag Daughters» Таня Гаврилюк на Майдані від початку акції. Місяць тому вона грала на фортепіано перед Беркутом на Лютеранській, а в ніч проти понеділка била у барабани на Грушевського. Музикант каже, попри те, що весь цей час Євромайдан ратував за мирні методи спротиву, необхідність радикальніших дій виявилася неминучою.
Дивне відчуття колективне, серед того, що такі активні бойові дії мали би викликати великі, певного початку населення, несхвальні відгуки. Але тим не менше, в тому культурному осередку Києва, в якому знаходжуся я, все одно є органічна така реакція, що ніби те, що відбувається, це правильно. Тому що, бачите, ми стоїмо дуже довго, 9 тижнів, в опозиції немає жодного плану дій. Хлопці, які боронять Майдан, там 9 тижнів, вони молоді, безумовно, активні, безстрашні, натреновані за цей час. Просто таке людське відчуття, що це все одно природньо, те, що відбувається тепер. Я підтримую, я вчора була там цілу ніч, не кидала жодних коктейлів молоту, вони збавляли каміння, але була там з людьми. Відчуття людське, що це. Якби це не було жорстоко, але це правильно.
Мирний протест закінчився, вважає Таня Гаврилюк. Пролилася кров, ведуться бойові дії, а значить повернення у попередній стан вже не буде, підсумовує музикант. Тим часом режисер Володимир Тихий, один із авторів майданівського документального проєкту «Вавилон-13», переконаний, до справжньої війни українцям ще далеко. Адже де-факто сутички почалися через те, що мітингувальників не пропускали до урядового кварталу. Однак про те, що відбувається, Володимир Тихий розповідає із захватом.
Це круто, цього не очікував. Всі розуміли, що має прийти ця тупикова ситуація, але всі чомусь думали, що типу, ну не знаємо, ми ж українці, ми ж це терпимо. А насправді, жаль, це така ситуація, якою не оминути. Маленька культурно-соціальна війна в суспільстві має відбутися, тому що це революція, в принципі, не зміни влади, а світоглядна революція. Тобто люди зрозуміли, що світ, який їх оточує, це значно цікавіше, ніж ця примітивна шкала цінностей, жлобів, які правлять країни. Стало зрозуміло, що врешті-решт гідність моя не дозволяє коритися в цій системі.
Володимир Тихий зауважує, протистоянням на Грушевського протест не завершиться.
Мені здається, вже в лютому ми будемо жити в іншій країні.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І цим іншим поглядом на мистецтво я, Людмила Ванник, закінчую підсумовувати день, що минає у свободі. Сьогодні дякую всім, що були з нами. Ми разом.